Pelear, ponte duro a bajar, tírate pa'l piso, ponte atrás.